Pokojné ráno, ešte raz prajem. Takže toto je naše druhé pokračovanie v príbehu Jozefa. A ako sme hovorili minulý týždeň, tak sa pokúšame spájať príbeh Jozefa s rôznymi prísloviami, lebo ten príbeh obsahuje v sebe múdrosť a tak ako kniha Prísloví rozpráva o múdrosti v rôznych krátkych výrokoch, tak sa to príbeh o Jozefovi snaží rozkryť v dlhom rozprávaní. Takže dnes, čo človek zaseje, to bude aj žať. Alebo v prvej časti nášho rozprávania, to bolo pred dvoma týždňami vlastne, sme opustili dysfunkčnú rodinu Jákoba práve vtedy, keď sa v tom príbehu objavil prvý náznak nádeje. Aj keď Jákoba Jozefovi sny, najmä ten druhý, kedy aj otec mal prísť a klaňať sa pred týmto rozmaznaným puberťákom, Jákoba nahnevali, hnev nebol jedinou reakciou Jákoba. Jákob tiež uchovával tieto slová, teda Jozefovo podanie tých snov v svojom srdci. A to je tá pozitívna nóta, na ktorej sme končili, aj keď sme o tom nehovorili. Jákob tak predbieha inú postavu, ktorá o mnoho stáročí neskôr tiež uchováva obrovské vízie ohľadom jej výnimočného syna v svojom srdci. Aj Mária, matka Ježišova, aj Jákob, otec Jozefov, ako si podvedomým spôsobom vnímajú, že ich syn nie je obyčajný. Že je v ňom niečo špeciálne a že ho čaká veľká budúcnosť. Táto pozitívna zmienka aj pripravuje udalosti, ku ktorým sa dostávame dnes a sú v niekoľkých častiach. V tej prvej časti nášho rozprávania sa Jozefovi bratia vydajú pásť ovce, sú to pastieri, k Šechemu. A Jákob má o nich starosť, otec má o nich starosť. Preto posiela Jozefa, aby zistil, či sa im darí dobre, doslova, či bratia aj ovce prežívajú pokoj, sú v pokoji. To na jednu stranu nie je veľmi rozumné, keď poznáme tú dysfunkčnú rodinu. Lebo bratia nevedeli prehovoriť s Jozefom pokojného slova a on ich posiela, aby zistil, či je medzi nimi pokoj. Tak to zrejme nedopadne veľmi dobre. No na druhú stranu je to pochopiteľné, že Jákob má obavy a koho iného poslať ako Jozefa, ktorý už túto rolu takého posla robil predtým. Lebo Šechem, kde sú, je miestom, kde jeho synovia, Jákobovi synovia, pobili obyvateľov mesta, lebo tí zasa znásilnili Jákobovu dcéru, teda sestru týchto bratov. Je to teda nepriateľské územie. A nie je na počudovanie, že chce zistiť, ako sa im darí a či sa im nestalo nič zlého. Ale tiež môže byť dôvodom Jákobovej obavy napätie medzi bratmi. A možno Jákob chce, aby došli pokoja, bratia všetci. A ako mnohí z nás tiež dúfa, že sa tak lepšie stane v našej neprítomnosti. Že teda keď ten rodič tam nebude, tak tie deti si lepšie poradia. Lebo Jákob je vlastne zdrojom problémov, ktoré v tej rodine sú. V každom prípade Jozef sa chystá na cestu, ide do Šechemu, ale nikoho tam nenájde. A ako tak blúdi po poli, nájde ho neznámy muž a nasmeruje ho na iné miesto, kam sa medzi tým bratia presťahovali, lebo tie pastviny zrejme nedostačovali. Prečo je tu takáto krátka pasáž, také intermedzo? Javí sa ako zbytočné zdržanie na Jozefovej ceste, že to vlastne má len taký umelecký, estetický dôvod, prečo to tam je. Aký to má hlbší zmysel? Samozrejme, môže to tak byť, a možno, že je, že to je len tak pekne napísané, trocha nás to zdrží v tom čítaní, ale dá sa na to pozrieť aj z inej strany. Ako by táto krátka epizóda zosobňovala, čo Jozefa čaká a o čo mu ide? Ako by naznačovala hĺbšiu, psychologicky ladenú rovinu príbehu? Jozef blúdi po poli. Je stratený. nevie, kam má ísť. Je síce vyvolený, je zvýhodňovaný, je červený, je v krásnom oblečení, to veľmi zapadá do toho, čo tu bolo ukázané deťom, ale vnútri je stratený. Blúdi. A tu ho nájde neznámy muž. Stratený Jozef musí byť nájdený. Musí sa nájsť. Kto je ten muž, kto sa tu zrazu objaví? Neznámy, anonymný muž, anonymná postava. Samozrejme nevieme, kto to môže byť. Ale záhadní muži, ktorí sa objavujú napríklad pri Abrahamovom stane, alebo záhadný muž, ktorý zápasil s Jákobom otcom pri rieke Jabok, sa nakoniec ukážu ako Boh sám. Spätne sa v nich dá objaviť Boh. Aj keď v tomto príbehu to presne nikde nemáme takto napísané, tento muž skrátka prichádza aj odchádza ako osoba z mesa a kostí, tak napriek tomu zvláštnym spôsobom zrkadlí Boží postoj k postave Jozefa. Tak sa mi to zdá. Lebo necháva ísť Boh v tomto príbehu na začiatku postaví svojou cestou. Vlastne len pokladá otázky a prijíma akékoľvek odpovede. Koho hľadáš? Pýta sa. A Jozef odpovedá, hľadám svojich bratov. To nemusí byť len taká povrchná odpoveď. Možno je to veľmi hlboká odpoveď. Ten, s ktorým bratia neprehovoria pokojného slova, ten, ktorý ostáva sám doma, keď oni niekam spoločne idú, ten, ktorý je na jednu stranu uprednostňovaný, no na druhú stranu je nenávidený, ten hľadá svojich bratov. Túži, aby boli opäť bratia. A možno na tomto mieste, inde, ďaleko od svojej rodiny, v prítomnosti človeka, ktorý vlastne nič nevie, len sa pýta, Jozef otvára svoje srdce. A tak ide ďalej. Do Dotanu, kam sa bratia presťahovali. Možno táto krátka epizóda vyzerá ako zachádzka, ktorá nič nepriniesla. Ale možno je to opačne. Možno všetko odteraz do konca v Egypte bude len taká obchádzka pre Jozefa. Predtým, ako Jozef konečne nájde svojich bratov na hlbokej rovine. A keď bude napokon uložený do hrobu, naspäť na mieste, kde vyjadril svoju túžbu. V Šecheme. Tam bude Jozef pochovaný. Teraz je však na ceste a možno, že prvý raz túži po pokoji. Možno podobne je to s nami. Hlboké trhliny vzťahov sa nezahoja. A keď si žijeme svoje životy, jazvy ostávajú pod povrchom. Možno v takom normálnom behu života si to akoby ani nevšimneme. Nie je to vidno. Možno ani nám samotným to nie je zrejme. Možno potrebujú priestor tieto jazvy, aby sa prihlásili o slovo. Miesto mimo domova s človekom, ktorý je nám cudzí, no ktorému sa dá zveriť. S človekom, ktorý pokladá otázky a prijíma akékoľvek odpovede. Možno celý náš život je zachádzka, aby sme napokon našli to, po čom od dôb dospievania hlboko túžime. Jozef teda prichádza k bratom a trúfam si povedať, možno hľadá pokoj. No k slovu sa nedostane. Nemôže sa potvrdiť ani vyvrátiť, či toto mohol byť prvý krok na ceste k zmiereniu. Lebo Jozefovi nie je daná príležitosť niečo povedať. V druhom dejstve nášho príbehu sa Jozef stáva len objektom svojich bratov a ich komplicov. Je len pasívnym objektom toho, čo oni robia. Príbeh je popísaný s takou chladnou vypočítavosťou. Jozef tam vôbec nehovorí. Čo je pozoruhodné, lebo keď čítame ten príbeh ďalej, tak sa dozvieme, že on v skutočnosti veľa hovoril. Úzkostlivo prosil o zmilovanie. Volal na svojich bratov. No ale keď to čítame tu, Jozef mlčí. Jozefovi nie je daná šanca na vyjadrenie, lebo teraz hlavnými postavami sú bratia. To, čo vedie ich slová, ich činy, je nenávisť. Nenávisť voči Jozefovi znásobená jeho rúchom aj sny. Vidia ho z diaľky, Už na obzore ho vidia a vďaka jeho mimoriadnemu odevu ho hneď rozpoznajú. Aha, to je Jozef. Ešte predtým, ako príde, už vedia, čo s ním urobia. Pozrite, prichádza majster snov. Pán snov, hovoria. Sny a rúcho, znaky Jozefovej výnimočnosti, sa dostanú do rúk bratov, ktorí ho nenávidia. Pozrite, prichádza pán snov, akoby ten, ktorý vládne tými nočnými videniami, alebo ten, ktorý je pánom len v sne. V skutočnosti je to taký rozmaznaný brat, ktorý nič nevie. Ale v sne tam je pán. Rúcho z neho strhnú a Jozef ostáva nahý. A bratia povedia dôležitú vetu. Zabíme ho, uvidíme, čo sa stane s jeho snami. Možno v žiadnom inom príbehu v Biblii nie je tak zrejmé, že nenávisť a vražda sú tak blízko seba. Stačilo, aby bol nenávisti daný priestor a čas a bratia sa v neprítomnosti otca neštítia Jozefa hneď zabiť. Alebo uvažujú o tom, že by ho zabili. Potom sa rozhodnú, že tak neurobia. Ako hovorí Ján, z ktorého epištoly sme čítali, kto nenávidí svojho brata, je vrah. Preto to novozákonné spojenie, že nenávisť je vlastne už zabitie. Lebo od tej nenávisti je len krok toho, k tomu, aby sme sa nejakým spôsobom toho, koho nemáme radi, zbavili. No nás volá Kristus k opačnému pohybu, úplne protiprirodzenému. Za bratov, aj tých, ktorých nemáme radi, za bratov, máme položiť svoj život. Tu však má zomrieť Jozef. A bratia sa ho chcú zbaviť. Čo sa odohrá potom, sa vzpiera lineárnemu pochopeniu. Zrazu sa do hry zapojá rôzne páry. Rúben a Júda, niektorí z tých bratov, súperia o tom, ktorého návrh zvíťazí v tom, čo urobia s Jozefom. Potom zasa Midiánci a Izmaeliti sa objavia na scéne, putujú po ceste Via Maris, zrejme do Egypta, obchodnej ceste. A oni hrajú úlohu v tom, kto predá a kúpi Jozefa. Všetko sa deje rýchlo, takmer ako v takom opare alebo hmle. Nie je úplne jasné nakoniec, kto čo urobil a kto Jozefa vlastne predal. Aj keď Jozef nakoniec nie je zabitý, bratia sa nedostanú k tomu, aby ho zabili. A trúfam si povedať, že ani nehrali rolu v tom, že nakoniec skončil v Egypte. Na rukách bratov lpie krv. Sice nie Jozefova, ale kozla. Lebo vymyslia, že zabijú kozla na miesto Jozefa a to jeho výnimočné rúcho zabarvia tou krvou a donesú otcovi. Aby ho zmiatli, lebo Jozef dokáže toto neobyčajné rúcho skontrolovať. Jákob sa pozrie a neodmysliteľne je to tak. Je to Jozef. Jákob je ranený žalom a myslí si, že jeho milovaný syn zomrel. K príbehu sa snad dá dopovedať niekoľko slov, ktoré spájajú tie jednotlivé postavy s našim svetom, aj keď to nemá žiadny happy end, upozorňujem dopredu. Najskôr pár viet k bratom. Ich nenávisť a závisť došla tak ďaleko, že sa už nedala zastaviť. Aj keď ja predpokladám, že sa tam objavuje taký lúč nádeje pred tým, ako v tom, keď Jozef prichádza, že ho Jákob posiela, aby zistil, či je všetko v poriadku. A ako tam Jozef ide tou obchádzkou, tak to nič neznamená. Keď dostali priestor, tak ten vnútorný postoj vyústil vo vonkajší skutok. Keď akoby nie je zabránené, nie sú nejaké viditeľné hranice našich postojov a nenávisti, tak sa to vo vnútri prejaví na vonok. Keď otcovi donesú potom Jozefov odev, plášť, a hovoria, zabila ho divá zver, tak v podstate hovoria pravdu. Správali sa ako divá zver. To ukazuje na to, že na uzmierenie, na premenu vzťahov musia byť dvaja. Že nestačí jeden. Obidve strany musia niečo urobiť. Musia v niečom ustúpiť. Nejako sa musia posunúť. Tak to bohužiaľ je. Vo vzťahoch to tak je. Nestačí úsilie jedného. Kapitola končí na smutnú nótu. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojim synom. Všetci synovia a všetky céry ho prišli potešiť. On sa však potešiť nedal a povedal, v smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec. Keď sa bratia domnievali, alebo ak sa bratia domnievali, že zbavením sa vyvoleného na tom budú všetci rovnako, alebo že si Jakub vyberie Rubena, ktorý sa ho snažil tajne zachrániť, alebo Júdu, tak sa zle mýlili. Vyvolený ostáva vyvoleným. Jakub rmúti za Jozefom, a ten text dôrazňuje, že nikto ho nedokázal utišiť. Jozefovo miesto ostáva prázdne. Respektíve v Jakubovej mysli stále existuje Jozef, stále tam žije, aj keď už len vo vzpomienkach. Tak aj náš boj voči všetkým, ktorí sú uprednostňovaní a zvýhodňovaní, s túžbou, aby my sme sa dostali na ich miesto, je vonkoncom márny. Život bude stále v nejakej inej rovine nerovný. Znevýhodnenie zažijeme z inej strany. Nerovnosť tu ostane, takisto ako naša nenávisť, ak s ňou niečo neurobíme, ku ktorej sa pridajú výčitky. Riešenie musí byť inde. A musíme čítať ten príbeh ďalej, aby sme zistili, kde a ako. A napokon Jozef. Jozef fyzicky mŕtvý nie je. No symbolicky áno. Bez otcovej ochrany a starostlivosti. Je bez domova, je bez vzácneho odevu, je nahý. Najskôr v cisterne a potom ako otrok v Egypte. No koniec to v žiadnom prípade nie je. Len ďalší krok na Jozefovej ceste. Ceste premeny. Začína totiž zostupovať dolu. Najskôr dolu do cisterny, potom dolu na juh do Egypta a tam dolu do väzenia. Lebo aby sme mohli ísť hore, musíme najskôr ísť dolu. Lebo ako hovorí Augustín, keď chceš lietať, musíš sa najskôr naučiť klesať. Uvidíme, čo potom bude z jeho sny, hovorili bratia. A netušili, že týmto práve dávajú do pohybu sily oveľa väčšie, ako boli oni. Lebo nikto nemôže prerušiť Božie sny s nami. Aj keby sa o to čo najviac snažil. Lebo v konečnom dôsledku náš život nie je v našich rukách. Ani v rukách našich najbližších, ktorí nás ovplyvnia najviac. V dobrom aj v zlom. Na záver nášho temného príbehu teda ostáva lúč nádeje. Pri všetkých zrúcaninách nášho života, pri všetkých roztržkách, všetkom smutku, nie sme tragickými udalosťami nášho života doničení. A Božia budúcnosť s nami nie je zablokovaná. Boh naďalej sníva náš sen. A krok, ktorý prežívame, aj keď je temný a bolestivý, je len súčasťou našej cesty k premene. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežectvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.